Abanambere,
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene, gahene.
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abanambere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njewe Teta nanjye Tusa. Tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bona nshuti zacu. Yambi! Twari dukumburanye rwose. Amakuru yanyu twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Bona nshuti zacu. Mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize. Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko igihe ababyeyi bacu bagiye kudukingiza tudakwiye kujya dutinya urukingo kuko ruturinda indwara zitandukanye tugakura dufite ubuzima bwiza. Sibyo? Nibyo rwose Teta. Abana, ese uduhinja twiwanyu muduhe iki? Muze twumve inshuti zacu. Nase ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko tugomba kubahiriza gahunda yo gukingiza abana inkingo zose uko zateganijwe kandi hatabayeho gukererwa, kuko urukingo rufasha umwana kugira ubudahangarwa buhagije mu mubiri we bigatuma atarwaragurika agakura afite ubuzima bwiza. Uyu munsi ababyeyi turasobanurirwa impamvu umwana utaruzuza amezi atandatu agomba konka gusa nta kindi ababyeyi bamuvangiye.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Kutaza ngo dukomeze dukine mabigirye gahe.
Mwe muretse ndangije gushushanya imbata tuza gukina ntare naza.
Imbata? Ntubyibuka baka, twigeze kwikina n'agasage.
Yee, tujyana dusunika agasage n'ikirenge. Ndayibutse.
Naciye ku bana barimo bayikina iwabo ku irembo, numva ndayikumbuye. Ngeze mu nzira mba nciye kudusage tweze, niko kudusoroma.
Ntare naza turahita tuyikina.
Dore nguriya ahubwo araje.
Ntare! Ntare! Wino nkwereka imbata nashushanyije, ni wowe duhita dukina. Fata udusage, si twiza.
Ntabwo nshaka gukina gahe.
Kubera iki ntare?
Urarwaye?
Ahubwo wagira ngo yarakaye.
Nibyo ntare? Hari abana muhuye mu nzira wakwiyenzaho?
Oya, ntabwo ari abana.
Ni umuntu mukuru?
Yego.
Yowe.
Watubwira umuntu uko wabaje ntare?
Ni mama.
Mama? Mama wawe ntare?
Aragukubise?
Oya, iwacu ntabwo bajya badukubita. Ariko ukuntu nambwiye nabi ni nk'aho nkubise.
Ihangane ntare. Ubwo ari mama wawe ni ukuvuga ko hari ikosa wari ukoze arashaka kugukosora.
Nari ntangiye guha agahinja k'iwacu amazi, mama ahita aza ambwira naba ncukuza amazi amenekaho. Kuki wari ugiye guha agahinja amazi ntare? Ntuzi ko agahinja bagomba kugaha akanyonyo gusa? Karimo karira maze ntekereza ko gashonje njya gushaka amazi yo kuga. Mama bararakaye aza yiruka. Agahinja ntabwo kanywa amazi ntare.
Akiwacu ariko hamagaha akanyoni akagaha n'amazi n'ibindi biryo binombye ndetse n'amata.
Akiwanyu nuko kakuze baka maze katangiye no kwiga kugenda.
Yee, nanjye nuko mama yambwiye.
Twebwe mama yatubwiye ngo ntituzagira ikintu na kimwe duha agahinja, ngo niyo kawa kariza, ngo niwe uzajya kera ibyo gakeneye.
None agaha iki?
Agaha ibere gusa. Ariko numvise abwira papa ko ari hafi kugaha n'ibindi.
Uruhinja rw'iwacu rwarakuze, ariko ntacyo ndabimenye. Mama nabyara undi mwana ntacyo nzamuha mama atazanyikubitira.
Mama yambwiye ko nta kintu na kimwe tugomba guha agahinja. Nubwo nababaye ko mama yambwiye nabi, ariko nanagize n'ubwoba cyane ko narengiye gukora ikosa rikomeye.
Yego we, gaho utekereza iyo umwana agira ikibazo kubera ko umuhaye amazi.
Kandi njye ndamukunda, mba numva atarira.
Iyo umwana aje duhamagara mama akaba ariwe umwitaho.
Nanjye sinzongera.
Ihangane ntare, izere twikinine imbata maze wongere wisekere, si byo?
Yo, ntare disingi iwabo bamubujije guha agahinja k'iwabo amazi kuko katarakura. Yego disi cyusa, none se bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire, mwebwe uduhinja tw'iwanyu muduha iki?
Agahinja kacu karonka gusa, tukanywesha igikoma n'amata.
Agahinja kacu karonka gusa.
Mama yarambwiye sinzajya ndaha agahinja ibiryo.
Umusozi wacu ntabwo wajyaga.
Oh, sha cyusa, karame, inshuti zacu zibivuze neza rwose. Nibyo rwose teta, bana nshuti zacu, mbere yo kugira icyo duha uduhinja tw'iwacu, tujye tubanza tubaze ababyeyi, si byo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese! Mwayumvise, twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinya na Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twize gusoma no kubaka umubare kane dukoresheje ibikoresho binyuranye. Uyu munsi rero tugiye kwandika umubare kane. Mbere yuko dutangira isomo ryacu rero, reka tubanze turebe ko twibuka kwandika imibare twize. Ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumwandikira ku rupapuro cyangwa mu ikayi imibare twize ariyo 1, 2, 3. Murakoze cyane. Ngaho nimusome kandi mwandukure iyo mibare 1, 2, 3. Ni byiza cyane. Nshuti zanjye, ubu noneho tugiye kwiga kwandika umubare kane. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe akwandikira umubare kane ku rupapuro. Hanyuma nawe witegereze uko yandika uwo mubare. Murakoze cyane. Uwo mubare umuntu mukuru yakwandikiye witwa kane. Ngaho nimusubiremo ngo umubare kane. Murakoze cyane. Nshuti zanjye, reka dukore imyitozo ikurikira. Ngaho noneho nimunyuze urutoki muri uwo mubare umuntu mukuru yabandikiye. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana, itegereze urebe ko abikora neza. Reka nanone nsaba umuntu mukuru muri kumwe yandike umubare kane mu tudomo. Awandike inshuro esheshatu. Murakoze cyane. Ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kugutegurira imyitozo. Nimufate ikaramu y'igiti, mwandike uwo mubare kane uri mu tudomo. Munyuzamo ikaramu y'igiti. Mubikoze neza. Ubu noneho tugiye kwandika umubare kane utari mu tudomo. Ngaho nimufate ikaramu y'igiti n'ikayi cyangwa urupapuro, hanyuma mwandike umubare kane. ndasaba abantu bakuru kubaba hafi no kubafasha. Mubikoze neza cyane. Abana, isomo ryacu ryo kwandika umubare kane naha rirangiriye. Kuko mwitwaye neza rero, reka mbahembe ya mashyi y'imvura mukunda. Akayaga, utujojoba, imvura nyinshi. Murabeho na hutaha.
Bacira umugani mbabambuza umugani muzavikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze.
Nibyo teta, kandi nyogokuru adukomereza umugani wose gihobe n'indorerwamo. Bana mwese, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoku.
None se, ko tugarutse gukomeza wa mugani ubushize harya witwa guwuye.
Sagihobe n'indorerwamo.
Sagihobe n'indorerwamo. Twagarukirije?
Twagarukirije aho Sagihobe atunga urutoki ku ndorerwamo akabona umwana urimo nawe ari gutunga urutoki.
Yanabyina akabona umwana nawe arabyinnye. Ngo yabyinnye imbere y'indorerwamo abona wa mwana nawe arabyina. Reka rero dukomeze twumve. Ngo yabonaga uwo mwana nawe arimo kubyina. Kandi mu by'ukuri buriya se uwo mwana yaravuye he?
Niwe wari uri kwireba.
Niwe wibonaga, sibyo? Niwe wibonaga. Nuko rero ngo akomeza kwibaza impamvu uwo mwana yigana ibyo akoze byose kandi yamuvugisha ntamusubize ngo biramuyobera. Noneho ngo hafi aho ngaho hari ameza ateretseho umupira wo gukina. Nta wundi mukina no ku ishuri. Nuko Sagihobe bafata wa mupira awutera hejuru. Abona umwana nawe atereye umupira hejuru. Ngo nuko Sagihobe ararakara cyane, afata wa mupira awutera mu ndorerwamo, yibwira ko awuteye wa mwana. Nuko abona indorerwamo iramenetse. Reka mbagarukiriza aha ngaha, nzabakomereza ubutaha. Muzumvise mute ubwo de?
Twumvishe yuko Sagihobe yari ari kureba umwana wari uri mu ndorerwamo kandi ari we wari uri kwireba.
Ari we wireba. Reka nzabakomereza ubutaha tuzumve.
Mbacira umugani mbabambuza umugani muzavikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Oh, Jusa! Karam, uyu mugani uranshimishije rwose. Nibyo rwose teta. Bana nshuti zacu. Nimuzacike n'igice kizakurikira. Noneho mbere ko turuhuka, tubanze turirimba n'indirimbo. Nayeruka gase. Twatangiye!
La 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 la.
Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye.
Oh yeah!
Ukomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye.
Oh yeah!
La 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 la.
Nzaba president.
Oh yeah.
Nzaba umuganga.
Oh yeah.
Nzaba umusirikare.
Oh yeah.
La 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 la.
Nzaba umuhanzi.
Oh yeah.
Nzaba umukinnyi.
Oh yeah.
Nzaba umupilote.
Oh yeah.
Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye.
Oh yeah!
Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye.
Oh yeah!
La 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 la.
Oh, mbega! biba byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
Gira ati habaye iki?
Mukamuri wakwemera ko ari ya Habimana ra? Iyo mugabo wagize ubutwari bwo gutoragura umwana?
Ibyo wabaye intwari Habimana.
Burya sinarinzi ko nkunda abana be nakatagere rwose.
Iyo ubishatse uba mwiza ahubwo ni njye ugusaba imbabazi kubera amagambo mabi na
wikwirenganya watongwe pe.
Imana izambabare ibitekerezo bibi byo guteranya uyu muziranenge aho kwihutira kumutabara no kumwita.
Ahubwo se Mukamuri uranyibukije ni koko uyu mwana tutamuhaye izina.
Kandi koko ntabyo nyina yasize mu bigoma.
Hariyo
gusa. None muganga nandika iri izina kwifisha.
Nta kundi. Ubwo ni njye umwita izina. Nkurikije ukuntu asa. Tumwite mwisa umwiza wanjye. Si ryiza?
Ni ryiza ariko ni rirerire
habimana.
Uwamwita si umwiza gusa.
Uzi ko ari byo di. Umwana tumwise umwiza.
Rwose. Habimana. Aho twabereye tuvuze rumwe.
Mbese ntubizi
dore dukangura umwana habimo
icyo muhamatava rwose muganga n'ubundi ari hafi kutwinjiza dore nitwe turasigaye twenyine
ngaho cyo mpereza amatara aho mu gikapu
ngaho se ngaho kira
kubera amata mama uwere uzi ko ari n'inzara yarikishe niba ukuntu disi kagotomera
inzara yari imwishye rwose dore muganga araje
mwinjire namwe Ati asimuka muri ko ntasoni
ese
nibiki ukora ta
yewe mugani birebire nibirebire rwose byo uyu mwana turari gutekereza urumirwa nawe kandi rwose tugira inama muga
ni mwinjiri mwicare mwumbwire ikibazo umwana afite gitumuta munsi
murakoze rwose muga muganga rero ubu tuvuye mu buyobozi nitwatinze nabo rwose batubwiye kwihutira kuzana umwana ahangaha kwa muganga bamusuzume
murashaka kuvuga ko uruhinja mwabanje kujya kurusuzumisha mu buyobozi mbere yo kuruzana aha ku kigo nderabuzima se
byari ngombwa ko tubanza kumenyesha ubuyobozi byabaye kuri uyu mwana mbere
Kamari yambwiye kubanza kumuzana ahangaha ku kigo nderabuzima ariko ndanga rwose muga tekereza ariko nawe muga iyo hagira utubeshyera ngo twebye uruhinja ntawamenya da
habaye iki ubu ndamenya na n'ubu ikibazo umwana afite
muga uyu mwana umugabo wanjye yamutoraguye mu gihuru hepfo y'iwacu nyina hamayira ahurira
mwagize ubumuntu bwose kandi ndabashimiye
abantu beza twe
iyo mutamutoragura wenda ubu ntabakinariho iri zuba ryacanye
icyemezo nagifashe pe ndumva ntangiye no kumukunda maze
mugiye kuba mumufite mu rugo mumwitaho
yego twamwise neza
umwiza umwiza umwiza
rwose ndabona rwose anameze neza abasha kunywa amata
rwose
umutima we uratera neza reka turebe agakondo ke
tegereze rwose muga
biragaragara ko umubyeyi we yamutaye ari bwo akivuka
ubundi twababyeyi be twamaze kumukunda rwose pe njye ndabyiyumvamo sibyo Mukamuri
yego rwose cyane
byiza rwose tugiye kumukorera ifishi rero tumusuzume neza tumuhe urukingo rwa mbere mutahane mutekanye
yego rwose murakoze muga
bikore rwose muga bikore
nawe Mukamuri turagusuzuma turebe ko nta ndwara ufite yatuma utonsa umwana
muga none uyu mwana yatungwa n'iki ko tutari ababyeyi be bamubyaye nuko no kubona amata tuzajya twitabaza abaturanye n'inzego z'ubuyobozi
umwana ukivuka agomba ko nk'amezi atandatu ntacyo mumuvangiye mutamuhaye yewe n'amazi nibwo akura neza akagira ubuzima bwiza atarwaragurika
koko rero ayo mashereka se yavuye muga ko ntayo nkigira
rwose muga umwana wacu amaze imyaka irenga itanu acutse ubu ajya ku ishuri maze ajya ku ishuri rwose
kuba yigeze konsa ushobora igihe cyose kongera ukonsa
kagira inkuru ye urabyumvise habimana
ni ukuri ko imana isoko yarakamye muga kuva kera
uya ntigikama ugashyira umwana ku ibere neza umunsi amashereka araza kuko ku mwana yonka kw'amashereka aza
ndumiwe pe
fata umwana neza nkwereke fata gutya
gutya
cyo muhe ibere
Nari naribagiye konsa.
Komeza mishire kwibere kenshi. Intumwa amata. Rwose amashereka azaza kandi azahaza umwana. Amashereka abamo intungamubiri zose umwana akeneye mu mezi y'atandatu ya mbere. Ikibi ni ukumuvangira.
Ndabyumvise. Muga urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Singaho urimo kwiga konsa umwana kandi uyaye gatanu, uyabambe gatandatu.
Mukamurigo atangiye guha umwana w'uruhinja amata rutarageza no ku mezi abiri, atekereza ko amwonkeje atashobora kubona amashereka. Ese babyeyi, ni iyihe mpamvu ari ngombwa ko umwana uri munsi y'amezi atandatu agomba guhabwa ibere gusa nta kindi kintu bamuvangiye? Muze twegere impuguke.
Nitwa Ndagijimana Jean Marie Vianney, ndi umuforomo mu kigo nderabuzima cya Kareba mu karere ka Nyabihu. Nkaba nshinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana, muri make twita materinite. Konsa umwana amashereka atari amata y'inka, atari iki, amashereka ya nyina by'ubwabyo nta kiguzi. Nicyo cya mbere, nta kiguzi bisaba, n'ubuntu. Icya kabiri, konsa umwana cyane cyane amezi atandatu ya mbere nta kindi avangiwe, ntabyo kumuvangira ngo n'utuzi, nk'uko abakecuru babivuga ngo kumuha utuzi, kumuhereza igikoma, oya, ibyo ntabwo ari byo. Konsa umwana amashereka atavangiwe amezi atandatu bimufasha, icya mbere, ubudahangarwa bw'umubiri buba buri muri ayo mashereka ya nyina, bimurinda indwara zitandukanye. Icyo ni icya mbere gikomeye. Icya kabiri, amashereka niyo agomba gutunga umwana. Icya gatatu, ntabwo umwana agomba kuvangirwa ibindi biryo cyangwa se ibindi binyobwa atari amashereka, kuko amara ye cyangwa se igifu cye ntabwo kiba gishoboye kugogora ibyo biribwa cyangwa se ibyo binyobwa, cyangwa se n'umwijima we ntabwo uba ushoboye kugogora ibyo binyobwa, ibyo biribwa. Watangiye kumumenyereza imburagihe, oya, ibyo ntabwo byemewe. Ni amashereka yonyine niyo atunga umwana, nta kindi avangiwe. Ababyeyi babyumve, babimenye. Akandi kamaro gakomeye, umubyeyi uri konsa umwana bimurinda gusama, nabyo biri mu gice cyo kuboneza urubyaro, kuko imisemburo y'umubyeyi ibirangariye konsa umwana gusa, naho ijyanye n'ibyo kubyara ibimeze nk'aho iri mu kiruhuko. Konsa neza ku mubyeyi ni ukumwonsa ku masaha. Mu munsi akaba yonse nibura inshuro umunani. Tubara buri masaha atatu umwana agomba konka, kandi akonka neza, agahaga, umubyeyi akamufata neza, imoko yose akayimutamika, umwana akumva ko ari gukurura neza, kandi akonsa umwana ari kumureba, mbese bameze nk'aho bari kuganira. Hari isano baba bari kugirana n'urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi wonsa ibere rimwe atuma irindi imiheha yo mu mabere iziba, ntizibute ngo nayo izana amashereka nka rya rindi. Niyo mpamvu agomba kuyasimburanya, amwonsa rimwe akamuhindura kurindi, yose akavamo amashereka ku buryo buhagije. Muri rusange umubyeyi ukagenda ari konsa umwana inshuro nyinshi, igituza kirahabuka, amashereka akaboneka. Ahubwo iyo atari kumwonsa, igituza gishobora guhagarara. Ababyeyi baje babyitaho ko konsa umwana nabyo bifite akamaro. Kugaburira umwana ibyo kurya imburagihe nibyo bimutera impiswi, kuruka no kurwaragurika, bitewe n'uko yamara y'umwana atamenyereye ibyo kurya, atamenyereye ibyo kunywa. Ikindi, umubyeyi rukonsa agomba kwirinda kwigurira imiti uko yiboneye, kwa kundi bajya kugura imiti mu mafarumasi ntabwo baba basobanukiwe. Hari imiti ishobora gutuma amashereka agabanuka akikanga ngo yagize ikibazo, kandi wenda hari umuti wabiteye runaka. Niyo mpamvu ugomba kugana muganga, muganga wubwe ni ugomba kumugenera umuti agomba gukoresha ari konsa, kubera ko abazi ko umuti runaka ubujijwe ku mubyeyi, ubujijwe ku mwana ari konsa se cyangwa se atwite. Ibyo ni muganga ubimenya, niwe wamugenera. Kandi umubyeyi arasabwa kurya indyo yuzuye, niba ari kunywa igikoma akanywa igikoma cyinshi kirimo soya, ibigori amasaka ariko cyane cyane soya haba harimo intungamubiri nyinshi zituma amashereka aboneka kandi nayo amashereka umwana akayonka yuzuyemo intungamubiri nyinshi ikindi imbuto n'imboga akabyitaho ikindi akagerageza kubona nk'ibiribwa bikomoka ku matungo wenda urugero igi dusambaza cyangwa se inyama yazibonye ibyo byose birimo icyo bita proteine intungamubiri zitwa proteine ni mu rurimi rw'igifaransa ariko mu kinyarwanda babyita ngo ni ibyubaka umubiri ibyo byubaka umubiri rero y'umubyeyi ari kubibona yarabyaye agira ubuzima bwiza n'umwana nanone yakonka ayo mashereka aba yuzuyemo intungamubiri zihagije agakura akongeza ibiro umunsi ku wundi ukabona umwana ari kwiyongera
Babyeyi, babasobanurire ko ari ngombwa ko umwana utarageze ku mezi atandatu ahabwa ibere nta kindi kintu muvangiye kuko muri iki gihe amashereka bamuhagije kandi harimo intungamubiri zose umwana akenera zatuma akura neza ku mwose kandi nta kindi kintu muvangiye habe n'amazi bimurinda indwara zitandukanye
Chuti zacu ikiganiro tetewe twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duha akanya mama Koleta atugeze ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro tetero
Teta nawe cyose ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunze ibikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriye ko tugomba gukingiza abana bacu inkingo zose uko zateganijwe kandi tudakererewe duhere ku butumwa bwa Jeannette Mirimo uvuga ko ari byiza gukingiza umwana inkingo zose uko zateganijwe kuko bifasha umwana kuzamura ubwirinzi kamere bw'umubiri bityo ntarwaragurike naho Leonce Neymar tuyizere aravuga ko gukingiza umwana ku gihe bimurinda indwara kandi bigatuma akura neza dusoreze ku butumwa bwa Jonas Hategekimana uvuga ko gukingiza umwana ku gihe ari ingenzi kuko bituma agira ubuzima bwiza kandi akababonye umuti umurinda kurwara iyo ndwara yakingiwe mu gihe akingiriwe ku gihe dushimire Jeannette Mirimo Leonce Neymar tuyizeye na Jonas Hategekimana ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama Koleta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu tukare kuba muri iki kiganiro itetero turabashimiye nimuzacikwe ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasidire indirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa
Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe babyeyi bacu.
Imana ibarinde turabakunda.
Na Florence ikiza naboneye mu tetero nabwo narinzi yuko umwana yasabana n'ababyeyi be ariko ngimara kumenya ikiza kitetero negeye umutware w'urugo ndamubwira ati bujya hari amasomo naboneye mu tetero kanawe nyagucurangire yarumvishe amaze kumva yumva yuko umwana muto yagomba gusabana na se na nyina bakishima tubigeze mu ruhari twembe dufatanyije duhamagara abana tutangira gukina ngabaririmbira uturirimbo n'umubyeyi tubifatanyije kavuga ati none ni wowe uratera cyangwa wa mwana uratera natwe twikirize niturangize dukubita umugere
Itetero.
Ikiganiro cyo mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.
Abana mbere na mbere.